105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Malam hari ini, di hari Kamis, malam Jumat, 29 Juni 2017, kamu sedang mendengarkan di Masta, di Night Versailles. Ini mungkin malam hari ini, dan setiap malam Jumat, akan menghantui kamu dengan kisah nyata, pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus. Pengalaman-pengalaman insan muda yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side, yang sudah mengirimkannya melalui email ke nms@ardanradio.com. Untuk malam hari ini akan sangat spesial, karena ini adalah edisi pertama setelah kita libur kurang lebih 1 bulan. Dan mungkin beberapa di antara kamu ada yang sangat menunggu-nunggu untuk mendengarkan Nightmare Side ini. Untuk edisi pertama ini akan ada 5 cerita. Yang spesial akan diputar di Nightmare Side malam ini. Dimana beberapa cerita adalah beberapa cerita pilihan yang akan berkaitan dengan liburan, lebaran, atau mungkin beberapa jalan-jalan yang kamu lewati ketika mudik. Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini? Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian, karena mungkin malam hari ini mereka sedang sangat senang untuk menikmati malam Jumat pertama. Setelah konon, katanya mereka terkurung. Walau-walau. Selamat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Hingga nanti tengah malam sama Dimas. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Berdiri santai menunggu kado itu selesai dibungkus. Jujur, aku tidak terlalu pandai membungkus kado. Jadi aku datang ke toko ini. Toko yang menjual macam-macam pernak-pernik. Kado itu untuk pacarku, Ginisa. Dia berulang tahun hari itu. Aku belum mengucapkan selamat ulang tahun apapun padanya, karena Ginisa sedang melaksanakan KKN, tepatnya sih di Garut, sedang aku di Bandung. Rencananya aku akan memberikan surprise dengan tiba-tiba datang ke sana. Meskipun tidak tahu pasti di mana tempatnya, aku nekat untuk ke sana. Saat itu aku ditemani temanku, Tio. Bandung saat itu turun hujan sejak sore, membuatku ngaret berangkat ke sana. Sekitar jam 8 malam, Akhirnya aku menyetir mobilku melaju ke arah Garut. Kue dan kado sudah tertata rapi di jok belakang. Sedang Tio duduk dengan santainya di sebelahku.
Yo, lo jangan tidur. Temenin gue, ya.
Tio membalasku. Katanya beres dari sana, langsung balik karena dia ada kuliah jam 7 pagi.
Siap. Tenang. Biar surprise, kita langsung balik. Oke? Okay? Tapi lu jangan tidur dulu, temenin dulu nih. Takut nyasar gue, ya.
Rute yang kami lewati adalah melalui jalur nagrek. Perjalanan nampak lancar. Karena memang saat itu hari Senin, bukan weekend. Hanya saja hujan turun lagi, sangat deras. Aku dan Tio berkonsentrasi melihat jalan yang hampir tertutup oleh derasnya hujan. Dan syukurlah, hujan pun mereda. Setelah hujan, kami terhambat lagi oleh kemacetan yang cukup panjang. Biasa. Di salah satu ruas jalan, ada apa nih? Celakaan gitu. Begitu simakku. Ternyata ada genangan air yang cukup tinggi, bisa dibilang banjir. Jadi perjalanan pun sedikit terhambat saat itu. Namun aku coba untuk santai dan melaju melewati banjir itu. Perjalanan pun berlalu hingga jam 23:30 malam. Kami sampai di Garut. Setelah bertanya sana sini, akhirnya kami sampai di desa tempat KKN pacarku itu. Perjalanan berjalan dengan lancar. Kini saya sampai menangis terharu. Berhasil. Setelah lama mengobrol, sekitar jam 1 malam, Tio mengajakku pulang. Dia mengingatkan lagi dia kuliah jam 7 pagi dan takut mengantuk di jalan, katanya.
Iya, santai. Gak bisa lihat orang pacaran sih lo, ah.
Gitu, candaku. Aku lalu berpamitan dengan pacarku. Dan sekitar jam 1 lebih, kami pun pulang bertolak ke Bandung. Perjalanan pun ditemani dengan suasana sepi. Dengan kiri dan kanan hutan, pohon-pohon tinggi dan besar serta rimbun terlihat seakan melewatiku. Hingga akhirnya aku melihat satu plang bertuliskan jalur alternatif.
Yuk, lewat sini aja kali ya.
Takut macet lagi kayak tadi.
Ya, woi. Ya, tidur lagi.
Tio terlihat agak terkantuk. Aku pun belok kiri menuju jalur alternatif itu. Begitu masuk ke jalan itu, Aku masih diselimut pepohonan yang rindang dan hutan yang sangat gelap. Namun cuaca saat itu sudah tidak hujan. Malah bulan nampak terang. Kebangunkan Tio.
Woi. Bangun lo. Katanya mau nemenin gua, gimana sih masa tidur? Bangun.
Tio pun terbangun. Jalanan semakin menyempit. Di depan atau di belakangku tidak ada mobil sama sekali. Benar gak ya ini jalannya?
Yuk, buka Waze dong. Lihat tuh, ini benar gak sih? Gue lewat jalur alternatif gitu soalnya.
Dia membuka aplikasi GPS di handphonenya. Dan dia berkata, kita menuju arah Majalaya.
Majalaya? Seriusan nih? Tapi nyampe Bandung juga kali ya?
Daripada macet tadi, kayaknya lebih dekat deh. Aku memang agak buta arah. Sampai kulihat di depan ada warung kopi dengan cahaya yang remang-remang. Terlihat ada dua orang bapak-bapak sedang duduk di depannya. Sejak mobilku mendekatinya, kedua bapak itu terus melihat ke arah mobilku ini. Kami pun melewatinya. Apa tuh orang lihat ya? Ada yang aneh gitu. Kalau ada warung, berarti suka ada mobil yang lewat juga yang jualan soalnya. Udah deh. Aku pun mulai tenang. Hingga di depanku kini terlihat sebuah cahaya. Ya, itu cahaya lampu mobil yang melaju mendekat berlawanan arah denganku. Dan tiba-tiba saja, sekitar 5 meter di depanku, mobil itu berhenti. Nah, apa nih mobil berhenti ya? Aku memberikan lampu sen. Mungkin mobil itu memberi jalan untukku. Aku membuka kaca jendela, dan ternyata memang jalanan agak sempit. Perlahan aku mendekati mobil itu. Ada yang aneh dari mobil itu ketika aku melewatinya. Bentuknya sedikit aneh, seperti penyok. Mobilku akhirnya berpapasan. Dan ketika mobil itu berpapasan tepat di sebelah mobilku.
Astaga. Kulihat di dalam mobil ada satu keluarga dengan kondisi yang menyeramkan. Seorang bapak-bapak duduk di kursi pengemudi dengan wajah yang hancur dan berdarah. Di sampingnya seorang ibu-ibu yang lehernya patah serta anak kecil dengan kepala yang bocor duduk menatapku dari kursi belakang. Itu, aku langsung menutup jendela dan menancap gas kencang mungkin. Kulihat lagi di spion, ternyata di belakangku tidak ada apa-apa. Itu mobil hantu. Begitu pikirku. Segera dengan panik aku menyusuri jalan-jalan yang mulai semakin seram ini. Terlihat ini sebuah gunung. Ya, sebuah gunung di tengah kami, seakan kami hanya mengelilingi saja gunung itu. Lalu tiba-tiba saja, apa nih? Di depan muncul kabut yang sangat tebal. Ya Tuhan, kenapa nih? Kabut
kabut itu membuat jarak pandangku... Ya, membuat jarak pandangku tidak begitu jelas kali ini. Aku memasang lampu jauh dan... Astaga. Apa itu? Terlihat di kiri dan kananku... Banyak sekali orang yang berjalan memakai baju putih-putih. Kulihat ada laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil dan kakek-kakek dan nenek-nenek pun terlihat berjalan berduyun-duyun memakai baju putih panjang seperti gamis. Dengan tatapan kosong dari balik-balik kabut tebal itu. Enggak, suara tangan yang menyentuh mobilku pun terdengar. Mereka berjalan di kiri dan kanan mobilku. Aku majukan perlahan mobil ini. Aku dan Tio melihat dengan jelas sekali sosok-sosok itu. Entah siapa dan apa itu, aku tidak mau tahu. Saat itu yang kami ingin adalah segera pergi dari sana. Aku mencoba berdoa di dalam hati. Mobilku maju perlahan hingga kabut itu pun menghilang seketika. Dan kulihat jalannya sepi kembali. Jantungku berdegup kencang. Sosok apa itu? Hingga kami menemukan sebuah warung dan memutuskan untuk berhenti di warung itu. Aku memarkirkan mobil di dekat warung itu. Aku pun turun sekedar untuk menenangkan diri. Sedang Tio memilih di dalam mobil. Aku disambut seorang laki-laki tambun berkumis.
Punten Pak. Ikut istirahat. Sama pesan kopi ya.
Bapak itu lalu masuk ke dalam dan membuatkanku kopi. Di warung itu terdengar alunan lagu. Seperti acara wayang golek yang disiarkan. Aku pun duduk. Bapak itu tak lama muncul membawa kopi panas dan memberikannya padaku. Karena wajahku terlihat pucat, dia pun bertanya padaku, kenapa? Aku pun menceritakannya bahwa aku bertemu orang-orang berbaju putih panjang sangat banyak sekali dari balik kabut, dan aku pun melihat sosok seperti orang bekas kecelakaan. Aku berusaha menjelaskannya kepada bapak itu. Bapak itu terlihat bingung dengan sosok yang kulihat di jalan tadi.
Gitulah Pak, pokoknya serem kayak habis kecelakaan gitu. Susah dijelasinnya sih, ngeri banget lah. Pokoknya hancur, berdarah-darah. Mukanya terus kayak daging kelihatan gitu Pak. Ngeri deh.
Bapak itu mengangguk-angguk. Lalu dia memegang pundakku dan berkata,
jika kiesef.
Astaga, aku langsung terperanjat kaget ketika kulihat wajah bapak penjaga warung itu. Kini wajahnya berubah sangat menyeramkan. Mukanya seperti terbelah dan berdarah. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan menancap gas kencang-kencangnya. Tio melihatku keheranan. Aku tak berkata apapun, berkonsentrasi terus pada jalanan. Sekilas kulihat sekelebat putih-putih di antara pohon-pohon yang kulewati. Namun kubiarkan saja, aku tidak mau melihatnya lagi.
Singkat cerita, aku pun berhasil keluar dari jalan itu dan langsung menuju ke Bandung. Sampai di Bandung, jam menunjukkan jam 3:30 subuh. Ayahku menyambutku dan bertanya kenapa selarut ini. Aku bercerita dan menjelaskan semuanya. Ayahku berkata, jalur yang kulewati itu adalah jalan Cijapati yang memang dikenal angker. Jarang sekali ada yang lewat sana dengan sengaja. Dan itu pun jalur alternatif terakhir yang digunakan jika macet sekali. Selebihnya tidak ada yang berani melewatinya. Ya mungkin hanya aku saja yang malam itu melewatinya. Di malam Selasa, yang juga dipercaya sebagai salah satu malam yang sakral selain malam Jumat.
Diriku dengan secangkir coklat panas dalam gelas. Aku aduk agar rasanya merata. Ku perhatikan arusnya berputar hingga berhenti. Barulah ku seruput coklat itu sambil ku tiupi agar tidak terlalu panas. Nikmat sekali. Sampai tiba-tiba saja, ada panggilan masuk ke handphoneku. Ternyata pacarku. Dengan segera aku mengangkatnya. Halo? Hai sayang. Hingga aku pun larut dalam obrolan. Namaku Yasmin. Sedikit saja aku kenalkan diriku. Aku sekarang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Bandung. Keseharianku hampir bisa dibilang standar. Kuliah, jalan-jalan, pacaran. Aku memang tidak terlalu punya banyak teman di kampus. Yang terdekat denganku sekarang hanya pacarku saja. Tidak seperti dulu. Dulu aku mempunyai satu-satunya sahabat yang selalu ada untuk berbagi. Saat itu aku mempunyai sahabat dari waktu aku kecil. Namanya Yohana. Aku sering panggil dia Hana. Hana temanku sejak kecil. Aku dan dia tinggal satu komplek. Bahkan sejak TK, SD, SMP, sampai SMA, aku dan Hana selalu ingin satu sekolah. Aku dan dia sudah seperti saudara sendiri. Kami saling berbagi cerita. Baik dan buruknya, kita sudah sama-sama tahu. Dan kita berjanji tidak ada rahasia di antara kami. Ketika itu, muncullah satu sosok laki-laki yang Hana suka. Namanya Fuki. Setiap hari, dia selalu saja membicarakan dia padaku. Pendekatannya pada Fuki semakin gencar. Aku selalu ada di belakangnya untuk membantunya. Terkadang akulah yang banyak bicara padanya untuk menyampaikan perasaan Hana pada Fulki. Hal ini tentu membuatku lebih banyak berinteraksi dengannya. Dan mungkin ini membuatku jadi sedikit tertarik juga padanya. Aku pun jadi suka dengan Fulki. Tapi aku menyimpannya saja. Karena aku tahu ini tidaklah baik. Sampai akhirnya Hana menitipkan sebuah surat padaku. Dia bilang ini surat pernyataan cintanya. Aku pun dengan sedikit ada rasa cemburu memberikannya pada Fulki. Fulki menerima surat itu. Dan beberapa hari kemudian dia membalasnya dengan menitipkannya lagi kepadaku. Aku menggenggam surat itu dan sedikit ragu memberikannya pada Hana. Aku menahan surat itu sampai aku membuka surat itu dan membacanya. Jantungku berdegup ketika ku baca. Ternyata itu surat penolakan. Fulki menulis, dia bilang bahwa dia tidak suka Hana dan lebih menyukaiku. Aku senang bercampur kaget. Tersibul senyum di bibirku. Namun Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau sesenang itu dulu. Bagaimana dengan Hana? aku tidak tega memberikan surat ini pada Hana. Esoknya, aku bertemu Hana. Dia bertanya, apakah sudah ada surat balasannya? Aku bilang, belum. Dan Hana bertanya padaku, apa Fulki menyukainya? Dan bakalan diterima? Jujur, aku sempat ragu. Dan akhirnya, aku membohonginya. Aku bilang, Fulki kayaknya suka juga. Perasaanku campur aduk saat itu. Hingga Hana memintaku berjanji agar segera memberitahu jika surat itu sudah dibalas. Dan memberitahunya meskipun itu menyakitkan. Aku pun dengan tenang mengiyakan. Namun, sayang, sorenya pulang sekolah, Hana mengalami kecelakaan. Ia terserempet sebuah mobil hingga ia meninggal dunia. Aku terpukul. Aku menangis terus. Dia, Hana, adalah sahabatku. Di saat itu, Fulki menemani kesedihanku. Hingga akhirnya, aku bangkit. Seminggu kemudian, tepat 7 hari setelah kejadian itu, saat aku sedang di kamarku mengerjakan tugas di laptop, aku sambil membuka-buka internet. Ya, lumayan. Agar tidak terlalu bosan dengan tugas. Lalu, aku membuka Facebook. Dan dengan iseng, kubuka foto-foto, banyak sekali fotoku dan Hana. Aku tersenyum. Aku rindu sekali padanya. Hingga ada notification message dari Johanna. Hah? Johanna? Hana? Siapa nih yang iseng buka akun FB-nya Johanna? Kata aku sedikit panik. Kubuka message-nya. Di sana tertulis, suratku sudah dibalas belum?
Ini tidak mungkin. Kalau saja ini dihack, yang tahu soal ini kan cuma aku dan dia saja. Aku coba membalasnya. Ini siapa? Ini sahabatmu, Ana. Hah? Ya Tuhan. Tidak mungkin. Ini orang jahil nih pasti. Aku langsung menghubungi Volki dan menceritakan semuanya. Volki menenangkanku. Dia bilang itu mungkin message yang pending dan baru sampai. Ya sudahlah. Aku sudah cukup tenang dengan penjelasan Volki. Malamnya pun aku bertemu dengan Volki. Aku dan dia kini semakin dekat. Apalagi setelah aku tahu perasaan Volki itu ternyata suka padaku. Setahun berlalu, aku dan Volki semakin dekat. Dan kita pun pada akhirnya pacaran. Sampailah pada hari itu, sekitar jam 8 malam, aku sedang duduk di teras depan sambil memainkan handphoneku. Ketika itu, kulihat ibuku keluar rumah. Mau kemana, Ma? Ibu menjawab, dia mau ke rumah Tante Irma, ibunya Hana. Ini setahunan Hana meninggal, katanya. Ibu sempat mengajakku, tapi aku bilang aku belum mandi. Lalu aku sambil masuk ke dalam rumah. Lalu aku merebahkan badan di kamarku. Setahun berlalu membuatku lupa tentang Hana. Bahkan aku mengganti foto dalam figura aku dengan Hana. Dan fotoku dan Volki lah yang menempel di dinding. Aku pun ke kamar dan sibuk dengan handphoneku. Seperti biasa, chat dengan Volki. Ayahku masih lembur. Dan beginilah jika malam hari hanya ada aku dan ibuku. Dan sekarang aku hanya sendiri saja, karena ibu pergi ke rumah Tante Irma. Sampai tiba-tiba terdengar suara orang memanggilku.
Jasmine.
Hah? Ku pikir itu ibuku.
Ya? Apa, Ma?
Namun, ku tunggu beberapa saat, masih tidak ada jawaban.
Ma!
Ku panggil lagi untuk memastikan. Siapa sih? Akhirnya, aku beranjak dan keluar dari kamar. Kulihat pintu depan yang kukunci itu sudah terbuka. Udara dingin mulai masuk. Kembali ku tutup pintu itu. Perlahan, tapi rumah nampak sangat berbeda saat itu. Entah kenapa. Dan apa tuh? Aku berlari ke kamarku. Sebuah figura terjatuh hingga pecah. Ternyata itu figura fotoku dan Fulki. Jangan-jangan tidak mungkin. Aku mencoba tenang dan coba membereskan figura itu. Lalu pintu lemariku terbuka sendiri. Aku hanya bisa menahan teriakanku karena takut. Dan dari dalamnya terjatuh satu buah amplop. Itu kan, itu surat balasan Fulki buat Hana yang masih aku simpan. Aku menangis dan aku coba menahan tangisku sampai tiba-tiba saja itu kamarku terbanting sangat keras. Lalu lama terdengar suara menangis dari balik pintu itu. Ya Tuhan, aku tertegun diam dan aku ketakutan. Hana?
Jasmine, kenapa kamu jahat sama saya?
Enggak, Hana, kamu enggak ngerti. Maksud aku baik.
Kenapa kamu jahat sama saya?
Ya Tuhan, aku segera beranjak ke arah pintu dan membukanya. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Hana, Hana, maafin aku, Hana. Maafin, Hana, maafin aku. Aku melihat ke sekitar, namun tidak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba saja ada yang memelukku dari belakang. Tubuhnya sangat dingin. Nafasku mulai sesak. Aku meronta-ronta sekuat tenaga hingga akhirnya aku berhasil lepas dan terjatuh. Ketika aku berbalik, ya Tuhan, aku melihat Anda tepat berdiri di depanku. Wajahnya hancur penuh darah. Dia berdiri tidak tegak dan kakinya seperti patah. Dia menangis. Hana, maafin aku, Hana. Maafin aku, Hana. Aku terus menangis dan memejamkan mata. Ketika aku sadar, dia pun sudah menghilang. Aku langsung keluar rumah menuju rumah Hana. Aku lari dan aku menangis lalu memeluk ibu. Tante Irma, ibunya Hana terlihat bingung. Lalu aku pun memeluk Tante Irma sambil menangis. Aku bercerita tentang apa yang telah aku lakukan. Dan aku meminta maaf. Untungnya, sejak saat itu, aku tidak pernah diganggu lagi oleh Hana. Setiap tanggal meninggalnya Hana, aku selalu datang ke makamnya untuk mendoakannya dan memberinya bunga. Ternyata apa yang orang bilang, bahwa janji dibawa sampai mati, itu ternyata benar. Dan aku yang mengalaminya sendiri.
...105,9 FM... ...Arden Radio. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan spesial di penyambutan Nightmare Side ini, kita punya 5 cerita yang sudah kita pilih untuk bisa kamu dengarkan malam hari ini. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio Jalan Cepat Gandhi 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini, dan pastikan, sekali lagi pastikan, ketika sedang mendengarkan siaran ini, kamu tidak sedang sendirian. Kita akan berbicara sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan hantu, terutama tempat yang paling disukai oleh mereka. Salah satunya adalah tempat yang lembab dan kotor. Jin dan makhluk halus yang lainnya suka sekali berada di tempat yang lembab, insan muda. Kenapa? Lembab mungkin bisa dibilang tidak basah dan tidak kering. Ya, perbatasan. Dimana pada umumnya mereka suka berada di perbatasan. Tempat lembab biasanya nyaman untuk mereka dan dijadikan tempat untuk berdiam diri di sana. Makanya tak jarang di rumah kosong yang sudah lembab, atau mungkin di gudang kamu, atau bahkan kamar mandi, bisa jadi salah satu tempat yang disukai oleh mereka. Tempat terjadinya kecelakaan sudah pasti. Mitos mengatakan bahwa ketika ada darah di satu tempat yang terjadi kecelakaan, jangan ditetesi oleh perasan jeruk, jeruk lemon ataupun jeruk nipis. Konon katanya arwahnya akan terus berada di sana, menangis di sana. Benda antik juga salah satu tempat yang diyakini sering ditempati oleh mereka. Benda-benda kuat. kuno yang biasanya ditinggalkan. Patung-patung yang menyerupai manusia. Biasanya mereka suka berada di sana. Dan apakah salah satu mungkin dari tempat-tempat yang disukai oleh makhluk halus itu ada di tempat kamu sekarang? Misalnya kamar yang sudah kamu tinggalkan beberapa hari ketika mudik, yang tidak kamu tiduri, ternyata sekarang sudah ada yang lain yang tinggal di sana. Tidak ada yang tahu. Selamat mendengarkan cerita selanjutnya di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Sendirian.
Ketiga aku menjadi dokter muda di salah satu rumah sakit yang berada di luar Bandung. Setelah menjalani bermacam pelatihan, akhirnya aku bisa menjadi dokter. Orang tua aku sudah pasti bangga mempunyai anak dokter. Aku pun begitu. Perjuangan yang berbuah hasil yang manis. Amin. Namun ternyata tidak selamanya hal itu menyenangkan. Hingga sampailah pada hari itu, hari itu aku mendapatkan dinas siang hari. Keadaannya lumayan padat dan hektik. Mulai dari pasien yang check up silih berganti, sampai yang mengalami kecelakaan dan masuk UGD. Sekitar jam 7 malam, aku beristirahat sejenak di ruang staf berkumpul bersama dokter-dokter yang lain. Kami berbincang seputar pekerjaan dan lainnya. Satu persatu pun pamit pulang dan meninggalkanku sendiri. Nasib dokter baru ya seperti ini. Berjaga hingga malam hari. Nasib. Aku pun berada sendirian di ruangan itu. Aku menyeruput segelas teh manis sambil memainkan handphoneku. Setelah cukup bosan, aku pun berdiri dan keluar ruangan. Kulihat lorong itu sepi. Khas sekali rumah sakit di malam hari. Jam saat itu menunjukkan jam 9 malam. Aku pun lanjut berjalan untuk kontrol terakhir sebelum pulang. Suasana sangat sepi. Sampai-sampai membuat derap kakiku bergema sisi lorong itu. Hingga langkahku terhenti. Di depanku, aku melihat seorang suster sedang mendorong ranjang dengan roda. Di atas ranjang itu berbaring seseorang yang tertutup oleh selimut putih. Namun ada bercak-bercak merah yang menembus ke selimut itu. Iya, itu darah. Darah yang terlihat masih segar. Sepertinya itu korban kecelakaan. Dan ketika berpapasan, lantas aku pun bertanya, "Suster?" Langkah suster itu berhenti, dan dia menengok ke arahku. Rambutnya pendek dengan lipstik berwarna merah. Matanya sayu seperti kelelahan. Bisa kulihat kantung matanya agak kehitaman. "Pasien ini kenapa?" "Kecelakaan." "Mau dibawa kemana?" "Apa sudah meninggal?" Dia melempar senyum padaku. Lalu pandangannya mengarah lagi pada pasien yang terbaring di ranjang itu. Dia seperti berpikir untuk menjawab pertanyaanku itu. Lalu dia melihat lagi ke arahku dan menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku sedikit tidak mengerti. Apa mungkin itu artinya pasien itu sudah meninggal? Begitu tebakku. Aku pun membiarkannya berlalu dan berbalik lagi meneruskan jalanku. Masih kudengar di belakangku suara ranjang itu didorong. Roda-roda dari ranjang itu sangat berisik. Aku sedikit penasaran. Mau dibawa kemana pasien itu oleh suster itu? Aku pun kembali menengok ke belakang untuk memastikan. Dan
astaga, ketika kulihat lagi, aku melihat ranjang itu terus bergerak maju. Tapi tidak ada yang mendorongnya. Suster dan pasien yang ada di atas ranjang itu pun tidak ada. Aku langsung berlari ketakutan keluar dari lorong itu. Ini pertama kalinya kulihat hal itu. Jantungku berdegup kencang. Apakah aku salah lihat karena kecapean atau apa, aku tidak mengerti. Saat itu aku ingin segera pulang. Tapi mau tidak mau aku harus tetap kontrol pasienku dulu. Aku harus berani. Oke. Aku harus berani. Come on. Alright, let's go. Akhirnya aku melanjutkan tugasku. Aku berjalan menuju satu bangsal di mana ada 4 pasien yang dirawat di sana. Ya, harus aku kontrol keadaannya.
Aku pun sampai di bangsal itu. Suasananya sangat sepi dan gelap. Hanya lampu-lampu tidur saja yang menyala di ranjang yang ada pasiennya. Di sana ada sekitar 10 ranjang yang tertutup tirai. Empat di antaranya lampunya menyala. Itulah yang diisi oleh pasien-pasien di rumah sakit itu. Di bangsal itu. Sisanya kosong. Aku mulai dari yang paling ujung. Seorang bapak-bapak yang terkena diabetes. Lanjut. Di sampingnya, seorang bapak-bapak lagi. Dia darah tinggi. Aku menutup kembali tirainya setelah memeriksanya, lalu beralih ke seberang. Di sana ada laki-laki, korban kecelakaan, dan yang terakhir di sebelahnya ada kakek-kakek yang dirawat. Setelah memeriksa semuanya, aku pun menutup kembali tirainya untuk mempersilakan mereka beristirahat. Karena ketika aku datang pun, mereka sudah tertidur semuanya. Tidak ada satupun dari keluarga atau sanak saudaranya yang menunggu setiap pasien itu. Aku pun beranjak keluar dari bangsal. Hingga sesaat saja aku akan membuka pintu itu, terdengar ada suara perempuan yang menangis. Perasaan pasien di sini semuanya laki-laki, tidak ada perempuan, dan tidak ada juga keluarga ataupun saudaranya dari pasien-pasien di sini yang menunggu di situ. Lalu suara siapa? Suara itu berasal dari satu ranjang yang ada paling pojok dekat pintu masuk ini. Iya, tepat berada di sebelah kananku. Aku tengok ranjang itu tertutup tirainya. Aku mendekatinya perlahan dan lampu di balik tirai itu menyala. Dari dalamnya kulihat ada bayangan siluet seorang wanita sedang duduk di atas tempat tidur itu. Terduduk sambil memeluk kedua lututnya. Siapa itu? Tanyaku dalam hati dengan penuh penasaran. Aku pun semakin mendekati tirai itu dan perlahan membukanya. Dan ketika ku buka,
di balik tirai itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Belum terjawab rasa penasaranku, tiba-tiba terdengar suara orang berlari dan seperti menertawaiku. Udah gak bener nih. Aku langsung keluar dari bangsal itu dan menutup kembali pintunya. Terburu-buru aku langsung kembali ke ruangan staf
untuk absen untuk pulang. Dan ketika aku ingat, aku harus kembali melewati lorong yang tadi. Iya, lorong di mana aku melihat suster dan pasiennya yang tiba-tiba menghilang itu. Aku pun mempercepat langkahku. Kulihat kiri, kanan, belakang, meyakinkan tidak ada siapa-siapa lagi. Semuanya sepi, kosong. Hanya aku sendiri yang sedang berjalan di lorong itu. Sampai, ya Tuhan, langkahku terhenti ketika ku dengar suara itu lagi. Jantungku berdegup semakin kencang. Suara ranjang dorong itu kini terdengar semakin mendekatiku. Suara itu terdengar jelas di belakangku. Semakin dekat dan semakin dekat. Sontak aku melihat ke belakang dan tidak ada apa-apa. Aku mengatur napasku melihat-lihat dengan jelas. Benar-benar tidak ada apa-apa di belakangku itu. Aku pun segera berbalik untuk kembali ke ruangan. Ketika aku berbalik, tepat di depanku itu berdiri seorang suster dengan wajah yang sangat pucat. Kantung matanya begitu hitam. Matanya menatap kosong ke arahku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Suster itu hanya menatapku diam. Aku pun mundur perlahan dan ini apa? Ketika aku mundur, aku seperti tertahan sesuatu. Sebuah besi yang dingin. Dan ketika aku tengok, astaga, sebuah ranjang kini sudah berada tepat di belakangku. Dan ya Tuhan, di atas ranjang itu duduk seorang wanita dengan rambut panjang dan sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Terduduk memeluk lututnya sambil terus menangis. Entah bagaimana aku dengan panik berlari sekencang-kencangnya. Hingga sampailah aku di pintu masuk. Di sana aku bertemu security dan beberapa suster yang berjaga. Mereka terlihat panik melihatku ketakutan. Singkat cerita, aku menceritakan apa yang aku alami. Hingga satpam senior di sini pun berkata bahwa sosok suster yang membawa pasien itu adalah sosok penunggu lorong di rumah sakit itu. Dan setiap staf baru pasti akan diperlihatkan penampakan sosok itu. Pertanda ucapan selamat datang dari penunggu yang ada di rumah sakit itu.
tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014, adalah tahun ke-6 bagiku menjadi mahasiswi di salah satu kampus negeri di wilayah Bandung Timur. Namaku Sinta. Kata teman-teman, aku ini si kutu buku. Ya, tidak heran, karena hobiku memang membaca. Dan di tahun ini pun hal itu terjadi. Suatu petang, selepas jam kuliahku selesai, aku memutuskan untuk menginap di kosan teman yang letaknya tak jauh dari kampus.
As, gue nginep mana di kosan? Semalam doang kok. Sekalian ngerasain gimana suasana kosan baru lo.
Apa lebih nyaman dari yang dulu? Atau... kata aku menggoda Asma. Temanku Asma baru saja pindah kosan. Dia pun mengizinkanku menginap di sana. Malam pun tiba. Ketika sedang asik mengobrol dengan Asma, tiba-tiba handphone Asma berdering. Dia mengangkat telepon itu. Wajahnya terlihat panik. Segera setelah menutup teleponnya, Asma pamit kepada aku. Karena mendadak ada panggilan untuk menghadiri rapat organisasi yang diikutinya. Dan akan pulang sekitar jam 11-an. Alhasil aku pun tinggal sendirian di sana. Pada dasarnya, aku memang menyukai suasana yang tenang. Lain ceritanya jika berada sendirian di tempat orang lain. Karena bingung, aku memutuskan untuk membaca novel dengan membiarkan pintu terbuka. Udara malam di sana cukup dingin. Suasana di kos-kosan dan sekitarnya saat itu sudah mulai sepi. Terkait hujan yang mengiringi kesunyiannya. Pandanganku terhenti saat samar-samar ku dengar ada suara. Kosan Asma letaknya simetris atau berhadapan dengan pohon mangga besar yang rimbun. Aku menoleh ke arah sana, namun suasana kembali hening. Aku tak begitu mempedulikannya dan lanjut membaca novel. Tak lama setelah suara aneh itu, aku kembali dikagetkan oleh angin yang berhembus agak kencang. dan membuat pintu tertutup. Duh, angin dari mana sih? Perasaan dari tadi tenang-tenang aja tuh. Aneh, kataku. Aku mulai kehilangan konsentrasi karena gelisah. Kuputuskan untuk berbaring dan memejamkan mata, berharap agar perasaan tak karuan itu segera pergi. Lagi pula, mataku sudah berat. Dan akhirnya aku pun tertidur. Belum lama aku terlelap. Seketika kesadaranku kembali lagi. Karena merasakan ada yang berbeda dengan suasana di sekelilingku. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 10:30 malam. Udah mulai larut. Asma lama nih ah. Mana dingin banget di sini. Sendiri pula. Gumamku. Aku mencoba membenahi posisi tidurku agar lebih nyaman. Dan mulai memejamkan kembali mataku. Lagi-lagi rencana tidurku gagal. Ada yang aneh dengan diriku. Semula aku menganggap bahwa suasana dingin malam itu memang semakin menusuk. Tapi apa ini? Bau apa ini? Anjir. Apa ini? Darah? Ya ampun. Ini memang bau busuk dan anjir. Dan tubuhku kaku. Tidak bisa digerakkan. Lalu terdengar jelas seseorang berkata, siapa itu? Suara itu sangat dekat dengan telingaku. Aku terus berusaha menggerakkan tubuhku yang kaku itu. Dan kini seperti ada yang memelukku dengan kencang dari arah belakang, sehingga membuat nafasku sesak. Aku bisa merasakan dinginnya sosok itu. Sekilas tampak ruas-ruas jarinya yang melingkar di pinggangku. Kukunya hitam dan panjang. Tapi sosok apa dia? Lepasin. Tolong lepasin gue. Pergi. Tolong. Gumamku dalam hati. Lalu suara itu
Suara itu datang lagi.
Harimogo Kamane. Harimogo Kamane.
Ya Tuhan, tolong aku. Aku terus meronta dan sekilas ku tengok ke pundak sebelah kiriku. Jelas terlihat sebuah sosok. Rambutnya panjang berwarna putih. Wajahnya hitam legam penuh dengan keriput. Giginya bertaring. Dan matanya membelalak melirik ke arahku. Kepalanya bergerak-gerak seperti mengendus tubuhku. Aku membuka mataku perlahan. Kulihat sudah ada Asma dan Bapak Kos di kamar itu. Badanku lemas. Rasanya lelah sekali. Benar saja, dahiku berkeringat seperti habis berlari-lari. Mereka berkata aku seperti orang yang terkena erep-erep tadi. Lalu ku ceritakan semua yang kualami. Bapak Kos tampak heran karena kejadian itu baru sekali terjadi di sana. Adapun yang pernah mengalami, tapi itu terjadi di tempat lain yang masih satu wilayah dengan kosan tersebut. Entah itu apa, mungkin sosok itu ingin berkenalan dengan penghuni baru yang saat itu adalah aku. Keesokan harinya, aku jatuh sakit dan mengalami mimpi yang sama 4 hari berturut-turut. Setelah itu, aku coba berdoa agar dihindari dari makhluk yang menggangguku itu. Dan untungnya, sekarang sosok itu sudah tidak menggangguku lagi.
Aku menatap sepi keluar jendela. Kulihat dedaunan kering berguguran di sepanjang halaman. Daun-daun pohon mahoni yang sudah berwarna kuning kering kecoklatan. Aku duduk sambil ditemani segelas cangkir kopi yang baru saja aku seduh itu. Kopi kopi ini cukup membuatku hangat. Mengingat cuaca saat itu cukup berangin. Aku bersandar di sofa rotan sambil megang handphoneku. Aku coba mencari bahan perbincangan di grupku itu. Hingga temanku tiba-tiba saja menelponku.
Halo.
Hai.
Hai, Gania. Minta izin ya, maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Aku lagi di rumah nenek aku nih. Mudik. Ini tuh daerah desa gitu sih, jauh dari mana-mana. Sekelilingnya hutan loh, seru sih. Kalau jam-jam segini sih, kayak buat foto Instagram bagus banget. Serius. Daerah mana ya? Daerah Lembang ke sana, Subang, terus nggak tahu sih jelasnya, pokoknya daerah itulah. Oh, nggak salah itu juga. Iya, iya, siap-siap. Iya, ntar kalau udah di Bandung dikabarin ya. Ya udah, berkabar ya. Yuk, dadah.
Itu teman dekatku, Gania, yang berada di Bandung. Ini hari ketiga aku menginap di rumah nenekku itu. Liburan lebaran tahun ini bisa dibilang tidak terlalu seru buatku. Entah kenapa, mungkin aku merasa bosan, entahlah. Yang pasti, aku coba menikmati suasana alam di sekitar rumah nenekku ini. Selagi saudara-saudaraku yang lain mencari bahan untuk barbecue party nanti malam, aku memilih tidak ikut dan bersantai saja di kursi rotan itu. Keteguk lagi cangkir kopi yang kubuat tadi, sambil sesekali kulihat jam. Saat itu menunjukkan jam 4 sore. Sampai dari sudut mataku, aku merasa ada seseorang yang berdiri di halaman rumah itu. Dia seakan memandangiku terus. Kuperhatikan dari sisi mataku itu, berdiri seorang perempuan dan anak kecil. Ketika ku tengok untuk memastikan, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaanku saja. Aku pun coba memejamkan mataku kembali, bersantai, berharap aku bisa tertidur. Hingga entah untuk berapa lama, ada yang memegang bahuku. Ya, sebuah jari jemari terasa di bahuku itu. Ketika dipegang, aku tidak begitu kaget, karena mungkin itu saudaraku yang membangunkanku. Pelan-pelan ku buka mataku. Siapa itu? Masih setengah sadar, aku seperti melihat ada seseorang yang berdiri di belakangku. Mataku masih rabun, namun bisa sekilas terlihat itu seorang wanita. Ya, berdiri seorang wanita tepat di belakangku. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas. Pandanganku masih buram, Aku belum sadar betul dari tidurku. Dan saat itu pun aku dengar suara tangisan anak kecil. Laki-laki. Aku pun menggosok mataku untuk melihatnya lebih jelas. Lalu... Tidak ada siapa-siapa. Kulihat sekelilingku tidak ada orang sama sekali. Sekitarku kini sudah gelap. Sepertinya sudah lewat dari jam 6 sore. Mungkin tadi aku masih ngelindur. Sosok perempuan dan anak kecil yang kulihat sebelum aku tidur sepertinya terbawa di mimpiku. Aku coba bangkit dari tidurku itu. Ketika aku coba bangkit dari kursi rotan itu, entah kenapa aku merasa berat. Badanku seperti tertahan sesuatu. Kepalaku agak pening saat itu. Pusing. Kelamaan tidur atau masuk angin nih kayaknya. Aku beranjak masuk ke dalam rumah. Aku lihat satu orang pun di sana. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin mereka belum pulang. Rumah ini sangat sepi. Benar-benar sepi. Bunyi jangkrik di luar sana bisa terdengar olehku. Saking sepinya rumah ini.
Ma? Papa? Wah?
Kemana sih? Aku coba memanggil mereka, tapi tidak ada jawaban. Aku coba berjalan lagi. Kali ini kulangkahkan kakiku ke dapur dan kamar mandi. Ketika aku lihat di dalam kamar mandi, kosong. Tetap tidak ada siapa-siapa. Hingga terdengar ada yang berjalan-jalan di atasku. Iya, di lantai dua rumah ini.
Adek, dek, dek.
Bergegas aku menyusul ke lantai dua. Begitu aku sampai, tiba-tiba saja lampu rumah ini mati. Aku pun mencoba meraih sesuatu, memapah kakiku. Dan saat itu aku mempepung badanku dan kakiku sambil memegang tembok. Suasana sangat gelap sekali. Di ujung ruangan lantai dua itu, aku melihat sebuah cahaya. Ya, cahaya itu berasal dari luar jendela. Aku berjalan perlahan, memapah kakiku menuju ke arah jendela. Samar aku mendengar suara keramaian di luar sana. Itu mungkin saudara-saudaraku yang sudah memulai barbecue party. Aku dengan semangat mendekati jendela itu. Dan
Hah?
rumah mereka. Di luar sana kulihat banyak sekali orang-orang. Mereka seperti warga-warga desa. Pakaiannya sangat tradisional. Terlihat jongkok berkerumun. Hingga dari arah depannya muncul berbaris kelompok tentara membawa senapan laras panjang. Juga beberapa terlihat membawa pedang seperti pedang samurai. Mataku benar-benar jelas melihat kejadian itu. Kulihat warga-warga desa sangat panik, berteriak-teriak, ada yang menangis. Tentara-tentara itu pun menodongkan senjatanya pada mereka, seakan menyuruh mereka diam dan salah seorang tentara itu menembak ke salah satu warga yang ada di kerumunan itu. Aku jelas sekali melihatnya dari balik jendela lantai dua itu. Sampai salah satu tentara itu menengok melihat ke arahku dan menunjukku. Aku langsung bersembunyi. Jantungku berdegup sangat kencang. Siapa mereka? Dari mana? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benakku. Hingga terdengar sepertinya mereka sudah masuk ke pintu bawah. Aku coba bersembunyi di balik kegelapan. Ya, aku menyembunyikan diriku. Terdengar suara langkah kaki naik ke lantai dua ini. Jelas terdengar suara derap langkah kaki sepatu boots itu semakin mendekat. Aku bisa mendengar. Kali ini ada seseorang yang berada satu ruangan denganku. Langkahnya terdengar jelas. Bahkan aku bisa mendengar suara nafasnya yang sangat berat itu nyeruak di ruangan ini. Jantungku semakin berdegup. Dia semakin mendekat. Aku mengintip. Kulihat ada sosok seseorang memakai baju tentara berwarna gelap. Aku berusaha makin mundur ke dalam, bersembunyi, sampai tanganku menyentuh sesuatu seperti sebuah lengan. Dan ketika aku tengok, ada seseorang. Tidak, ada dua. Seorang wanita dan anak kecil yang sedang bersembunyi juga. Wajahnya tidak terlihat karena gelap. Yang kulihat hanyalah setengah badannya yang sedang jongkok saling berpelukan. Aku coba menggeserkan badanku untuk mendekati mereka. Shh. Jangan berisik. menggeserkan badanku perlahan. Hingga sekarang aku berada tepat di sampingnya. Entah kenapa wanita dan anak kecil itu tidak bergerak sama sekali. Kulitnya dingin. Aku pun menengoknya.
Ya Tuhan, kedua sosok itu, sosok wanita dan anak kecil itu terduduk tanpa kepala. Sontak aku berteriak kencang dan bangkit. Ketika itu aku jelas terlihat oleh seorang tentara yang sedang berada di lantai dua itu. Dan itu sosok tentara itu terlihat sangat asing. Kulihat bendera Jepang yang menempel di seragam tentaranya itu. Wajahnya pun terlihat sangar dan sangat menakutkan. Dia mengacukan senjatanya tepat ke arahku. Kakiku sangat lemas dan seakan-akan aku tidak bisa bergerak lagi. Jantungku berdegup kencang. Ingin rasanya aku menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Hingga tiba-tiba saja, mataku terbuka lebar. Keringat dinginku menguncur dengan deras. Aku mengatur nafasku. Samarku dengar ada suara-suara lantunan-lantunan doa. Ketika aku sadar, kulihat sekelilingku adalah saudara-saudaraku. Mereka langsung memelukku sambil menangis. Aku sadar aku sudah berada di tempat lain. Ini bukan rumah nenek. Entahlah, rumah siapa? Aku lalu bertanya kenapa, ada apa? Dan mereka bilang aku keserupan. Aku kerasukan seorang perempuan yang terus menangis dan bercerita kalau dia meninggal dipenggal oleh tentara Jepang. Juga anak laki-lakinya. Aku pun lanjut bercerita apa yang aku lihat dan aku rasakan. Saat itu seorang ahli spiritual daerah sana berkata bahwa rohku berada di dimensi yang lain saat itu. Sedang yang berada di badanku itu adalah arwah dari hantu perempuan yang dipenggal kepalanya itu. Kejadian itu terjadi sangat cepat. Dan konon, kenapa aku bisa seperti itu? Itu terjadi karena aku tertidur di waktu maghrib. Yang kata orang, itu adalah pamali. Membuat mereka bisa masuk ke alam bawah sadarku. Memang katanya dulu di rumah nenekku itu adalah rumah bekas pembantaian warga lokal oleh tentara Jepang ketika masa penjajahan. Banyak di bawah halaman rumah itu mungkin jasad-jasad dari korban-korban pembantaian tentara Jepang itu. Ini mungkin persis seperti apa yang kulihat. Aku seakan diperlihatkan kejadian masa lalu. Dan saat itu aku sudah tidak sadar. Dan sering kesurupan. Untuk hampir 2 malam. Pengalamanku itu tidak pernah aku bisa lupakan. Sampai sekarang.
setelah itu aku percaya bahwa dimensi lain itu ada. Tidak hanya tempat kita berada sekarang, namun di dimensi lain, tempat kita berada sekarang itu sangat berbeda. Aku tidak mau lagi berada dalam mimpi burukku itu.
...105,9 FM... ...Ardan Radio... ...Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. 5 cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side... ...spesial. Edisi pertama... ...setelah Lebaran. Dan yang pasti... ...kita akan bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan... ...di setiap hari Kamis malam Jumat... ...jam 10 hingga tengah malam. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita pengalaman kisah nyata kamu, kau bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Kita tunggu cerita pengalaman kisah nyata kamu di Nightmare Side minggu depan. Terima kasih Indra Muda yang sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan selalu ingat, kamu tidak sendirian. Meskipun kamu merasa nyaman dengan tempat kamu berada sekarang, namun di sisi yang lain, mungkin mereka juga bersama kamu. Terima kasih produser Ian. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.